16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo.
Pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas izmjene zakona o privrednim društvima.
Vlada kantona Sarajevo raspisala nagradu od 50.000 maraka za informaciju o lociranju Edina Gačića.
Mreža radikalnih islamista u BiH pomaže u skrivanju Gačića, upozorio Dželad Galijašević.
Prijedlog godišnjeg nacionalnog programa BiH, čiji je predlagač Komisija za NATO integracije, ponovo skinut sa dnevnog reda sjednice Savjeta ministara.
Austrija zabranila upotrebu ustaških simbola.
Večera se nastavlja fudbalska liga šampiona.
Vrijeme promjenljivo, oblačno i prohladno, mjestimično s kišom, slično i sutra.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmatraju nacrt izmjena i dopuna zakona o privrednim društvima. Ovaj akt predstavlja nastavak reformi registracija privrednih subjekata. Kroz izmjene ovog zakona i zakona o registraciji poslovnih subjekata biće omogućen pravni osnov za sprovođenje postupka registracije elektronskim putem. Izmjenama ovog zakona prestaje potreba notarskog ovjeravanja potpisa osnivača jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću. Trenutno je u Skupštini redovna pauza do 17 časova. Informiše Zorana Marković.
Realizacijom ovog dijela reforme moći će se elektronskim putem uz minimalne troškove i dokumentaciju, kao i kratko vrijeme, registrovati poslovanje u formi privrednog društva i preduzetnika. U ovoj fazi reformi obuhvaćena su samo jednočlana društva sa ograničenom odgovornošću koja uplaćuju propisani minimalni novčani dio osnovnog kapitala, rekao je resorni ministar Vjekoslav Petričević.
Prestaje potreba za angažmanom notara za ovjeru potpisa osnivača ili ovlaštenog lica kao radnje koja se utvrđuje identitet i volja osnivača.
Do redovne pauze bila je samo jedna diskusija, niz krivih navoda, povrede poslovnika i njegovo tumačenje. Zbog problema u tehničkoj službi poslanici su tražili pauzu kako bi se greške otklonile, pa je redovna pauza počela pola časa ranije. Poslanici su razmotrili i nacrt zakona o radioamaterizmu. Ova oblast do sada nije bila uređena i postoji potreba da se sistemski uredi opšti interes, kao i obaveze i ovlašćenja Saveza radioamatera i radioamaterskih klubova, njihovo postupanje u vanrednim situacijama, rekao je resorni ministar Neđo Trnenić.
Imajući u vidu važnost radioamaterizma u sistemu zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, te činjenice da oni čine važnu komponentu u radio mreži za vanredne okolnosti, uređenost ove oblasti je od značaja za Republiku Srpsku.
Za Duška Ivića iz DNS-a ovaj zakon je veoma bitan. Smatra da bi svaki grad u Republici Srpskoj trebao imati radioamaterski klub i da oprema koju koriste klubovi mora biti pod kontrolom Saveza i resornog ministarstva. Kao podatak naveo je da u Srpskoj ima 11 klubova, ali da su realno aktivna samo 3 kluba, Trebinje, Doboj i Prijedor.
Zato bih molio gospodina ministra da obrati pažnju ove prijedloge po pitanju radio mreže za opasnost, finansiranja, edukacije radioamatera, da Savez radioamatera Republike Srpske, pored toga što izdaje licence i obuke, da obrati pažnju da se finansijska sredstva usmjeravaju u tom smislu i na taj način.
Postoji potreba za ovim zakonom, ali iz ovog nacrta je očito da je krajnji cilj Savez koji bi ubirao naplatu od radioamatera, smatra Milan Tubin iz SDS-a.
A ovdje uopšte ne vidim razlog zašto se nekom radioamateru mora naplaćivati neka posebna licenca za polaganje ovo, jer to je jednostavno amaterski rad, to nije profesionalni rad i nema potrebe da ljude globimo zato što ima radiostanciju kod kuće.
Poslanik SNSD-a Radovan Vuković smatra da se ovaj zakon trebao donijeti i ranije. Jedinu zamjerku ima na član u kojim se navodi da radioamater mora biti član Saveza.
Dovoljno je da su klub, a onda su preko toga kluba naravno učlanjeni i u Savez.
Poslanici su razmotrili i nacrt zakona o unutrašnjoj plovidbi u Srpskoj koji je neophodno donijeti zbog sve intenzivnijeg saobraćaja na rijeci Savi na kojoj je uspostavljen međunarodni režim plovidbe.
Na području Suhodola, Konjica, Fojnice i drugim lokacijama nastavlja se intenzivna potjera za višestrukim ubicom Edinom Gačićem. Danas je sahranjen policajac Mahir Begić, za čije ubistvo se sumnjiči Gačić. Uoči komemoracije u Sarajevu, ministar unutrašnjih poslova Federacije Aljoša Čampara potvrdio je da ima pomaka u lociranju Gačićevog kretanja. Za bjeguncem traga više od 1000 policajaca, uključeni su i helikopteri i dronovi, a vlada kantona Sarajevo raspisala je nagradu od 50.000 maraka za onoga ko pomogne u lociranju i hapšenju Gačića. Pripremio Milan Stojić.
Nastavlja se potjera za višestrukim ubicom Edinom Gačićem, kojom rukovodi operativni štab, a uključene su sve policijske agencije. Intenzivno se pretražuju Fojnica i Konjic. Potjera za Edinom Gačićem od danas je usmjerena ka Hercegovačko-neretvanskom i Srednjebosanskom kantonu, potvrdio je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjebosanskog kantona Hasan Hodžić. Danas je u selu Lokve kod Hadžića sahranjen policajac Mahir Begić. U oči komemoracije ovom policajcu, kojeg je u subotu ubio bjegunac Edin Gačić, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara izjavio je da ima novih informacija u vezi sa potragom za Gačićem, ali nije želio govoriti o detaljima.
Sad će se vršiti određeni pregled nekih prostorija, da upravo očekujemo jako brzo da se to desi, nešto što navodi otprilike na taj trag. Provjeravaju se još sve neke dodatne informacije, naši operativci iz krim službe rade vezano za te podatke i vrše se još neka dodatna vještačenja.
Da su u potragu za Gačićem uključene sve policijske agencije u BiH, potvrdio je ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Dragan Mektić.
Formiran je jedan operativni štab, dakle tako na kojeg su uključene sve bezbjednosne agencije na prostoru Bosne i Hercegovine. Iz tog štaba se koordinira i planiraju sve operativne radnje i mjere koje se tiču traganja i lišavanja slobode Gačića, koji je, kako se osnovano pretpostavlja, izvršio ubistvo i ovog policajca.
Edin Gačić je prije 9 dana u mjestu Podorošac ubio Suada Sultanića u njegovoj prodavnici, nakon čega je pobjegao. Potraga nije dala rezultata, a ubica je u međuvremenu počinio još jedan zločin, i to u subotu kada je u mjestu Suhodol kod Činan ubio policajca Mahira Begića. Mještanin Ilija Medić živi svega 90 metara od mjesta gdje je Gačić ubio Begića.
Mali je gledao televiziju, čuje pucnje. I meni viče tata neki puc, znaš kad dovolju dole pucaju ono, ko kad je svaki dan se pucao. Kad dođe mali mlađo na vrata zvoni, kaže Begić ubijen.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević izjavio je da je višestruki ubica Edin Gačić samo jedan od 1000 radikalnih islamista u Federaciji BiH i da među njima ima pomagače koji mu pomažu u skrivanju od policijske potjere.
Svesti to samo na jedan problem znači zanemariti da 10.000 Edina Gačića čeka naredbu da bude upravo takvo. Puna ih je Zenica, puni su ih pojedini gradovi, pa i Konjic, puni su dakle gradovi ovakvih koji mogu ili provodeći naredbu ili sa određenih ideoloških pozicija nastaviti ubijati.
Zbog prethodna dva ubistva Edin Gačić je bio osuđen na 20 godina zatvora, pušten je 2 godine prije isteka 20-godišnje robije. U svom krvavom piru nije poštedio ni rođenu majku.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Prijedlog godišnjeg nacionalnog programa BiH za period 2018-2019. godina, čiji je predlagač Komisija za NATO integracioni proces Bosne i Hercegovine, skinut je sa dnevnog reda današnje sjednice Savjeta ministara u tehničkom mandatu. Prethodno je ovaj dokument 3 puta skidan sa dnevnog reda Savjeta ministara. Na sjednici Savjeta ministara u tehničkom mandatu održanoj 22. januara ova tačka je skinuta sa dnevnog reda na predlog ministra inostranih poslova Igora Crnatka. Evo šta je danas povodom toga izjavio ministar bezbjednosti Dragan Mektić.
Godišnji akcioni plan nismo danas razmatrali. Ponovo smo ga na zahtjev predstavnika Savjeta ministara ili ministara iz reda srpskog naroda skinuli sa dnevnog reda. Tako da o njemu ni danas nije razgovarano. Ne mogu vam sad davati neke prognoze šta će i dalje i kako će biti dalje vezano za taj akcioni plan.
NATO stoji iza zahtjeva za promjenom imena Republika Srpska. Bošnjaci nikada ne bi preduzeli tako radikalan potez kao što je zahtjev za izmjenom imena Republika Srpska, da nemaju podršku Zapada, ali i Turske, objavljeno je na sajtu Moderna diplomatija.
U tekstu autora Slaviše Milačića navodi se da je glavni protivnik ulaska BiH u alijansu Republika Srpska, čiji je parlament izglasao rezoluciju o vojnoj neutralnosti, te da je Zapad sasvim jasan o tome da neće odustati dok sve zemlje Balkana ne postanu članice alijanse. Najznačajnija teritorija i obalski transportni koridori između Zapadne Evrope i Istočnog Sredozemlja i između Baltičkog i Egejskog mora prolazi kroz Srbiju. Upravo zato glavni cilj Zapada jeste članstvo Srbije u NATO-u, čime bi Rusija ostala bez strateškog saveznika na Balkanu, zaključuje Milačić.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovara je danas u Banja Luci sa načelnikom opštine Srebrenica Mladenom Grujičićem o aktuelnoj političkoj, ekonomskoj i bezbjednostnoj situaciji u toj regiji, prenosi Alternativna televizija.
Tokom sastanka je naglašeno da će se opštini Srebrenica i njenom rukovodstvu nastaviti pružati pomoć pri realizaciji započetih projekata koji će biti na dobrobit svih stanovnika te opštine. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u narednom periodu će posjetiti opštinu Srebrenica i tom prilikom razgovarati sa privrednicima te regije.
Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine potvrdilo je za Radio Televiziju Republike Srpske da nije učestvovalo u pripremi odluke Regulatorne agencije za komunikacije BiH o javnom pozivu za takozvani MUKS-C.
RAK je prethodno raspisala javni poziv za MUKS-C kojim je javnim medijskim servisima onemogućeno da konkurišu za ovo javno dobro. Iz javnih medijskih servisa upozorili su da je ta odluka RAK-a suprotna strategiji o digitalizaciji koju je donio Savjet ministara, pa i samoj odluci RAK-a kojom je definisana oblast dodjele MUKS-a.
U tradicionalnoj akciji večernjih novosti najplemeniti podvig godine. Žiri je 56. put izabrao najbolje među humanim i nesebičnim ljudima koji su obilježili prošlu godinu. Među njima su i policajci Nemanja Trivun i Đorđe Elek iz Foče, kao i humanitarna organizacija Baštionik iz Banja Luke. Opširni je Draga Grubić.
Plemenitost je dragocjena osobina koja je dar malobrojnih i zato ih zovemo podvižnicima. Krase ih odvažnost, nesebičnost i hrabrost, a sposobni su da se odreknu čak i svog života da bi pomogli i učinili dobro drugima. Hrabri, ali skromni policajci Nemanja Trivun i Đorđe Elek pomogli su dječacima Dušanu Uskokoviću i Marku Kruniću da im pecanje na rijeci Drini ne bude kobno, a za ovaj podvig nagrađeni su specijalnom plaketom.
Mi smo preko mog kolege Trivu Nemanje došli do naduvanog čamca, brzo smo stigli do obale rijeke Drine, spustili se neki možda kilometar. Kad smo došli do djece, djeca su bila na tom betonskom postolju, malo prestrašena. Uspjeli smo da ih stavimo u čamac.
Čovjek iskreno, istinski, ako hoće da se bavi ovim poslom, prije svega treba da ima ljubav prema tom poslu, a prije svega i treba da bude, da ima osjećaj jeli, i ljubav prema drugim ljudima. I
specijalnom plaketom nagrađena je i humanitarna organizacija Baštionik iz Banja Luke, kao i njen osnivač Predrag Adamović, koja godinama donira namirnice i pomoć narodnim kuhinjama na Kosmetu, a pomaže i srpske manastire i porodice sa više djece.
Specijalnu plaketu večernjih novosti smo dobili za akciju u prošloj godini, u kojoj smo skupili negdje oko 44.000 evra putem telefonskog humanitarnog broja.
Plemeniti i hrabri ljudi ukazuju se kao svjetila u vremenu u kome živimo, a to je vrijeme u kom je podvig otkriti šta je podvig, a šta prevara, montaža i manipulacija, navodi predsjednik žirija najplemenitijeg podviga godine, akademik Matija Bećković.
Utoliko je značajnije što u akciji večernjih novosti nalaze mjesta samo istinski heroji i njihovi plemeniti podvizi, čiji se primjeri iznose na vidjelo kao ono najbitnije za sudbinu čovjeka, a ne nešto uzgredno i sporedno.
Dobitnici priznanja su pravi junaci svog vremena,
Poštovani slušalci, oprostite zbog tehničkih problema koji su se javili tokom emitovanja ovog priloga. Mi dnevnik nastavljamo dalje. Republika Srpska i ove godine predstavila je svoje turističke potencijale na Međunarodnom sajmu turizma u Tel Avivu. Na ovoj manifestaciji svake godine učestvuje oko 1700 izlagača iz više od 60 zemalja. Ministarka trgovine i turizma Dragica Kovač izjavila je da je Srpska među prvima u regionu prepoznala Izrael kao tržište od strateškog značaja i da je zbog toga uvrstila Međunarodni sajam turizma u Tel Avivu u kalendar sajamskih nastupa. Sajamu prisustvuje i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić. Opširnije Darko Đurić.
Ministarka trgovine i turizma Dragica Kovač izjavila je da se može očekivati da će saradnja biti nastavljena i u narednom periodu, budući da je Srpska naišla na izuzetan prijem u Izraelu. Kovačeva je navela da se turistička ponuda Srpske već šestu godinu zaredom predstavlja na Međunarodnom sajmu turizma u Tel Avivu, najvećem sajmu turizma u istočnom Mediteranu.
Predstavljamo kompletnu turističku ponudu Republike Srpske, a sa Izraelom imamo veoma dobru saradnju i sarađujemo sa njihovim turističkim agencijama i sve veći broj Izraelaca posjećuje Republiku Srpsku. To nam i jeste cilj, da ovakvom saradnjom podignemo Republiku Srpsku na ljestvici uspješnih turističkih zemalja.
Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić ocijenio je da je veoma dobro što je Republika Srpska i ove godine u prilici da predstavi svoje turističke potencijale na sajmu turizma u Tel Avivu.
Ove godine, pored turističke organizacije Republike Srpske, su predstavnici turističke organizacije grada Trebinje i nadam se da će ovo sve doprinijeti povećanju broja turista iz Izraela.
Međunarodni sajam turizma u Tel Avivu traje do sutra. Na ovoj manifestaciji svake godine učestvuje oko 1700 izlagača iz više od 60 zemalja.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku socijalno-ekonomske teme. Neizvjesnosti i dubioze nastavljaju se za zaposlene u semberskom linsko-pekarskom gigantu Žitopromet. Radnici su na čekanju, duguje im se 5 plata, a kakva sudbina čeka Žitopromet, niko im ne daje odgovore. Poljoprivrednici iz Semberije koji su sarađivali sa ovim preduzećem smatraju da se ne smije dozvoliti da propadne, a s obzirom na to da je u privatnom vlasništvu Slobodana Pavlovića, radnici ne mogu očekivati pomoć ni od gradske uprave. Opširnije Lidija Bešlić.
Iako su se u Žitoprometu za godinu dana promijenila 3 direktora, niko od njih nije uspio pronaći rješenje za ovo preduzeće, niti dati bilo kakvo obećanje radnicima. Od 240 zaposlenih, koliko ih je bilo u oktobru, sada ih je 150. Poslati su na još jedno čekanje od 2 mjeseca, koje će im biti plaćeno sa 50% od ukupne plate, rekao je predsjednik sindikata u Žitoprometu Predrag Zarić.
Odlaze svud, odlaze na biro da imaju, da reše knjižicu, da reku, makar negdje ako bude naš posao da mogu da zaposle se. Neki su našli negdje drugo zaposlenje, kako tako da se prebace ljudi.
Predstavnik sindikata kaže da radnici sa vlasnikom Slobodanom Pavlovićem nemaju nikakav kontakt, iako su tražili na jednom od sastanaka da učestvuju u pregovorima.
Jedan od naših zahtjeva sindikata je bio da budemo uključeni u dešavanje Žitopromet. Međutim, niko nas nikada niko ne kontaktirao.
Žitopromet, koji je bio jedno od zaštitnih imena Semberije, već mjesecima je na koljenima, što ne mogu da prihvate ni poljoprivrednici koji su godinama predavali pšenicu u ovo preduzeće. Jedan od njih je i predsjednik udruženja sela Semberije, Boško Radić.
Većina poljoprivrednih proizvođača je ove sezone planski tu dovezla radi toga da probamo jednostavno da i mi tu učestvujemo nekako na tome da ta firma postoji. Međutim, kažem, tu je bilo vazda nekih kombinacija da je moglo da se to proda, međutim, samo menadžment firme je bio totalno nezainteresovan.
Sa stažom od 57 godina Žitopromet je jedna od najznačajnijih firmi u regiji, istakla je direktorka područne privredne komore Bijeljina Slavica Marković.
Ovo što se sad dešava je jedno stanje koje je nepovoljno za privredu, kao što sam rekla, i grada Bijeljine, Semberije i čitave Republike Srpske.
Nezvanične informacije koje su radnici Žitoprometa čuli da se za njih interesuje jedna firma iz federacije ne daju im nikakvu nadu, jer njihova agonija traje još od prošle godine kada su bili prinuđeni da stupe i u štrajk. Nakon što im je vlada Republike Srpske doznačila pola miliona maraka, zahvaljujući kojima su isplaćene 3 plate, nikakvih pozitivnih naznaka nije bilo da bi ovaj semberski gigant ponovo mogao stati na svoje noge.
Jabuke iz dubičkih voćnjaka pod okriljem voćarske zadruge Dubičko Podkozer je među prvima na području Bosne i Hercegovine. Sertifikovane su za plasman na tržište prema evropskim standardima uz strogu kontrolu upotrebe hemijskih tretmana. Sertifikat Sarajevske Organizacija Organska kontrola predstavlja priznanje za proizvodnju voća prema integralnim principima koje je priznala Evropska komisija. Ona isključivo obuhvata tretmane sa takozvane zelene liste, koji ne ugrožavaju ni biljke ni zdravlje potrošača. Opširnije Gordana Vila.
Godine ulaganja u brigu o voćnjacima urodile su plodom jer je voćarska zadruga Dubičko Potkozar je dobila sertifikat za proizvodnju voća prema integralnim principima. To se odnosi na strogu kontrolu upotrebe hemijskih preparata, a predsjednik upravnog odbora voćarske zadruge Dubičko Potkozar je iz Kozarske Dubice, Duško Tepić, kaže integralna proizvodnja prvi je korak ka organskoj ili ekološkoj proizvodnji.
Gdje se vodi maksimalno računa o zaštiti, gdje se primjenjuju određene mjere u zaštiti proizvođača, same biljke i zdravlja potrošača. Naravno da ima tretmana u zaštiti voća, ali to su sve znači sredstva koja se nalaze na zelenim listama koja su dozvoljena po evropskim standardima.
Međutim, iako su među prvima u BiH sertifikovali voće u skladu s evropskim standardima, plasman i niska otkupna cijena i dalje su najveći problemi, ističe vršilac dužnosti direktora voćarske zadruge Dubičko Potkozar iz Kozarske Dubice, Brane Kos.
Nas niko ne pita za cijenu.
Koja bi cijena bila oni objektivna svi... kada govorimo o jabuci?
Pa dobro, to je neki 50 feniga plus, moglo bi proći.
Slično misli i predsjednik upravnog odbora voćarske zadruge Dubičko Potkozar iz Kozarske Dubice Duško Tepić.
Sama ponuda voća u 2018. je vrlo velika i cijene su niske, plasman je otežan, snalazimo se sami kako ko umije, većinu proizvoda kupe nam nakupci.
Dubičko Potkozar je okuplja 7 voćara koji na površini od 30 hektara uzgajaju jabuke i kruške, ali i druge vrste voća. Prošle godine ubrali su oko 700 tona sertifikovanih jabuka. Za sada izvoza nema.
Jak olujni vjetar, čiji su udari tokom protekle noći u Trebinju dostizali i do 65 km na čas, pričinio je veću materijalnu štetu na području grada. Najviše je stradao plastenik u rasadniku mediteranskog drveća i grmlja, koji pripada Centru za gazdovanje krše. U gradskom parku vjetar je oborio stari alepski bor. Iz Trebinja izvještava Momir Milić.
Jak sjeveroistočni vjetar koji je tokom cijele noći duvao na području Trebinja u samom centru grada doslovno je prepolovio staro stablo alepskog bora u Dučićevom parku. Dežurne službe iz komunalnog preduzeća ne mogu sanirati štetu, već samo ukloniti oboreno stablo, rekao je direktor Nedeljko Lambeta. Šteta pričinjena na ostalim stablima u gradskom parku, kao i na gradskim drvoredima, ipak je neznatna, dodaje Lambeta.
Udari vjetra, srećom pa su bili, da kažem, u nekim noćnim časovima kad nema ni prolaz ni građana Trebinja u parku, tako da šteta, jedno drvo ćemo zamijeniti drugim, tako da će biti sve u redu.
Zbog direktne izloženosti udarima vjetra stradao je plastenik mediteranskog drveća i grmlja i šumskog sadnog materijala u zasad polju. Na potezu sjever-jug na plasteniku je pocijepan najlon i uništena metalna konstrukcija. Rasadnik je u pripremnoj fazi procesa proizvodnje. Sjetva je započela prošle sedmice i to sa četinarskim vrstama, kaže Jovana Petijević, inženjer šumarstva.
Na sadnicama nema štete zato što je kontejnerska proizvodnja i sjeme je u kontejneru, tako da nije oštećeno.
U plasteniku ukupne površine blizu 1000 kvadrata eksperimentalna proizvodnja trebalo je da započne za 10 dana sa blizu 200 vrsta mediteranskog drveća i grmlja. Šteta pričinjena na objektu čije je potpuno opremanje planirano do kraja godine usporit će proizvodnju, kaže direktor Centra za gazdovanje kršem Branko Tasovac. Na prvi pogled šteta izgleda ogromna, ali je plastenik u garantnom roku, objašnjava Tasovac.
Pa trebalo bi da izvođač tu odgovara za te nedostatke koji su, mislim, mi uporno smo upozoravali na to da je područje Hercegovine područje koje je izloženo jakim udarima vjetra. Tako da su svi znali praktično da se tu radi o području na koje treba posebno obratiti pažnju prilikom rada tih konstrukcija.
Podizanje plastenika koštalo je oko 200.000 maraka. Inače je dio šireg projekta osnivanja rasadnika mediteranskog drveća i grmlja u Trebinju, ukupne vrijednosti oko 2 miliona maraka. Kompletan projekat u etapama realizuje resorno ministarstvo, Šume Srpske i Centar za gazdovanje kršem Trebinje.
Austrija je zabranila hrvatski grb iz Ustaške nezavisne države Hrvatske sa prvim bijelim poljem, a ova mjera stupa na snagu 1. marta. Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije objavilo je smjernice za zabranu ekstremističkih simbola, među kojima se nalaze simboli Islamske države i Ustaša.
Kazna za one koji se ogluše o zabranu iznose 4.000 evra, a oni koji ponove morat će da plate 10.000 evra, ističu austrijski mediji. Lista zabranjenih simbola dopunjena je sa još dva ustaška. Prvi je veliko latinično slovo U, u kojem se može vidjeti šahovnica sa prvim bijelim poljem, a drugi zabranjeni ustaški simbol je šahovnica sa prvim bijelim poljem iznad koje se nalazi latinično slovo U.
Vijest koju smo upravo dobili, Edin Gačić, za kojim su policijske agencije u BiH tragale danima, ubijen je, potvrđeno je za N1. Kliksba prenosi da su sarajevski specijalci ubili Edina Gačića, koji je pucao na njih u Lepenici kod Kiseljaka. Kako otkriva izbor blizak istrazi, Gačić je pucao na policajci i tom prilikom je jednog lakše ranio. Kada su ga okružili specijalci, on je na njih otvorio rafalnu paljbu, koja mu je odmah uzvraćena, prenosi Kliks.
Edin Gačić osumnjičen je za ubistvo policajca Federalne uprave policije Mahira Begića na području Suhodola kod Tarčina u večernjim časovima 9. februara, a policija za njim traga od prošlog ponedjeljka zbog ubistva Sauda Sultanovića u Podorašcu kod Konjica. Gačić je prije ovih ubistava počinio još dva. On je 1998. ubio Ismeta Gunića, a 2002. i svoju majku.
U dnevniku nastavljamo sa vijestima iz regiona i svijeta. Sjedinjene države preduzele su inicijalne mjere prema centralnim kosovskim institucijama zbog odbijanja premijera Ramuša Haradinaja da ukine ili suspenduje taksu od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a iz pojedinih političkih krugova u Prištini ocjenjuju da su prve poruke američke administracije zabrinjavajuće.
Najjača opoziciona parlamentarna stranka Demokratski savez Kosova saopštio je da je otkazivanje posjete komandanta Nacionalne garde Ajove generalmajora Timotija Ora zbog trgovinskih mira prema centralnoj Srbiji i BiH duboko zabrinjavajuće. Poslanik DSK Naser Ugova rekao je da bi vlada Kosova trebalo da napravi korak unazad i da mirno ponovo procijeni svoje postupke, jer Kosovu nisu potrebne populističke mjere koje slabe odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Ispred sjedišta vlade Republike Sjeverne Makedonije danas je podignuta zastava NATO-a kako bi se obilježilo predstojeće učlanjenje te države u zapadnu vojnu alijansu.
Istovremeno, makedonske vlasti počele su i uklanjanje službenih oznaka iz vladinih zgrada kako bi se pripremili za novo ime države Republika Sjeverna Makedonija.
Pozorište Prijedor priprema predstavu Pokondirana tikva, koja je ponovo na repertuaru ove kuće nakon 25 godina. Osim toga, predstoji im u aprilu pozorišni festival Zlatna vila, dok će večeras u ovom pozorištu gostovati Beogradsko dramsko pozorište sa predstavom Pomoranđe za zbogom. Prilog Radmile Karanović.
Čuvenu komediju Pokondirena tikva Jovana Sterije Popovića režiraće Lilijana Ivanović, koja je prošle sezone potpisala dvije predstave Prijedorskog pozorišta, Ljubav i još neke stvari i Neobično veče. Biće ovo treća premijera u ovoj sezoni nakon predstave Kolubarska bitka i Djeda Mraz na meti, najavio je direktor Zoran Baroš.
Moram naglasiti da se radi o ansambl predstavi u kome će sve uloge igrati glumci Prijedorskog pozorišta i jedna mlada glumica koja je prošle godine diplomirala na akademiji u Banja Luci, tako da je zaočekivati da premijera bude negdje polovinom marta.
U pozorištu Prijedor pripremaju se i za 14. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila, koji će biti održan u aprilu, kaže Zoran Baroš.
Koji se Prijedor u naš grad vraća poslije više od decenije pauze i moram reći da će to svakako biti odlično iskustvo i naravno veliki kulturni događaj u našem gradu.
Odmah nakon festivala u aprilu počećemo pripremati narednu predstavu, a moguće i dvije, kaže Baroš. Prema njegovim riječima u razmatranju su tekstovi Jesenja sonata, Šovinistička farsa i Tramvaj zvani Čežnja, a izbor će biti poznat početkom maja.
Nakon dva mjeseca pauze večeras se nastavlja fudbalska Liga šampiona. Večeras će biti odigrane dvije utakmice osmine finala. O sportskim aktualnostima opširnije Nemanja Šindrak.
Jedan od derbi susreta osmine finala odigraće se večeras na Old Traffordu, gdje će od 21 čas Manchester United dočekati Paris Saint-Germain. United od dolaska Ole Gunnar Solskjera na mjesto trenera ne zna za poraz i u ovaj susret ulazi u mnogo boljem raspoloženju nego što je to bilo nakon izvlačenja parova osmine finala. Sa druge strane, Pariz je jedan od favorita za osvajanje Lige šampiona, ali u Manchester stiže znatno oslabljen pošto zbog povreda neće igrati Neymar, Cavani i Munije. Fudbalski stručnjak Vinko Marinović kaže da će izostanak Neymara i Cavanija biti veliki nedostatak za Pariz.
Neymar je povrijeđen, evo sada i Cavani je upitan, tako da su to dva igrača koja će sigurno po meni dosta nedostajati Paris Saint-Germainu, pa sigurno da možemo očekivati jednu zaista izjednačenu utakmicu i mislim da i Manchester United sigurno može da gleda i da ima dobre šanse u ove dvije utakmice.
U terminu od 21 čas bit će odigrana i druga utakmica u kojoj će Roma ugostiti Porto. Na Evropskom olimpijskom festivalu mladih u istočnom Sarajevu i Sarajevu nastupa više od 900 takmičara iz 46 zemalja, a takmiče se u 8 sportova. Među njima su i dvije takmičarke u umjetničkom klizanju, Leona Rogić koja predstavlja Srbiju, dok Hana Cvić nastupa za Hrvatsku. Leona i Hana sutra će na borilišta, a obje kažu da će pružiti svoj maksimum.
Htjela bi da dam sve od sebe, pa će rezultat sam doći po sebi. Pa želim otklizati najbolje što mogu. Rezultat će biti onakav kako otkližem.
U olimpijskom selu, kako kažu Leona i Hana, vlada prijateljska atmosfera.
Na takmičenjima smo stalno zajedno i družimo se i baš mi je prijetno što smo sada dobili značke i priliku da se upoznamo sa novim sportistima i da upoznamo veće društvo.
Cijelo vrijeme razmjenjujemo značke i svi se pozdravljaju, sve prijateljski jako.
EOF u istočnom Sarajevu i Sarajevu završava se 16. februara.
Danas je bilo promjenljivo do pretežno oblačno i prohladno sa sunčanim intervalima, mjestimično sa slabom kišom i snijegom. Slično vrijeme i sutra, uveče razvedravanje u većini krajeva. Opširnije o vremenu, meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena 13 časova sljedeće. Kalinovi, Han, Pjesak minus 4, Čemerno minus 3, Gacko, Sokolac minus 2, Mrakovica 0, Drin i Srebrenica 2, Mrkonjić, Grad, Foča 3, Šipovo 4, Bileće, Zvornik, Krupa na Uni, Ribnik 5, Bjeljina, Doboj 6, Banja Luka, Srbac, Trebinje 7, Novi Grad 8, Prijedor 9 stepeni. Sutra u Srpskoj će prevlađivati promjenljivo i prohladno vreme i suvo sa snegom mestimično planinama na istoku. Ujutro uz delimično razvedravanje jak mraz na planinama u nižim predelima umeren mraz. Dana prohladno promjenljivo do pretežno oblačnost na istoku na planinama sa slabim mestimičnim snegom, ali i sa pokojnim sunčanim intervalom. Na jugu sunčanije vjetrovito i prohladno, početkom večeri razvedravanje u većini krajeva. Vetar umeren severni, a na jugu umereno do jaka bura. Minimalna temperatura vazduha minus 6 do minus 1 u planinama oko minus 10, najviše dnevna temperatura od minus 1 do 6, u planinama oko minus 4.
Još jednom ponavljamo vijest dana koju smo dobili u toku emisije. Edin Gačić, za kojim su policijske agencije u BiH tragale danima, ubijen je, potvrđeno je za N1. Kliksba prenosi da su sarajevski specijalci ubili Edina Gačića, koji je pucao na njih u Lepenici kod Kiseljaka. Kako otkriva izvor blizak istrazi, Gačić je pucao na policajci i tom prilikom je jednog lakše ranio. Kada su ga okružili specijalci, on je na njih otvorio rafalnu paljbu, koja mu je odmah uzvraćena, prenosi Kliks. Edin Gačić osumnjičen je za ubistvo policajca Federalne uprave policije Mahira Begića na području Suhodola kod Trčina u večernjim satima 9. februara, a policija je za njim tragala od prošlog ponedjeljka zbog ubistva Sauda Sultanića u Podorašcu kod Konjica. Evo i ostalih vijesti dana.
Pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas izmjene zakona o privrednim društvima.
Predlog godišnjeg nacionalnog programa BiH, čiji je predlagač Komisija za NATO integracije, ponovo skinut sa dnevnog reda sjednice Savjeta ministara.
Austrija zabranila upotrebu ustaških simbola. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.